Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pembahasan kita sekarang adalah sifat praktik kurban. Pada praktik kurban, satu ekor hewan kurban cukup untuk mewakili satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga yang dinafkahi oleh seorang kepala rumah tangga. Ini menurut pendapat yang rajih. Jadi yang rajih, pendapat yang rajih yang terkuat bahwa seekor hewan kurban cukup untuk mewakili satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga yang dinafkahi oleh seorang kepala rumah tangga. Dalil yang menunjukkan ini, pertama hadis Anas radhiyallahu an muttafaq alaih, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim yang telah disebutkan sebelumnya, Nabi alaihi wassalatu wassalam mencukupkan dengan itu untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Yang kedua, hadis Abu Sarihah. Hadis Abu Sarihah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, dan juga dinilai sahih menurut syarat Bukhari Muslim oleh Syekhuna Al-Walid Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i, dalam kitab As-Sahihul Musnad. Kata Abu Sarihah radhiyallahu an, hamalani ahli 'ala al-jafa'i ba'dama 'alimtu min as-sunnati kana ahlul baiti yudhahuna bisyati wasyataini wal an yubakhiluna jironuna. Kata Abu Sarihah radhiyallahu an, keluargaku menudingku kaku, menuding aku kaku setelah aku mengenal sunnah bahwa suatu keluarga hanya menyembelih hewan kurban berupa satu ekor kambing atau dua ekor saja untuk satu keluarga. Satu ekor atau dua ekor saja untuk satu keluarga. Dan sekarang tetangga kami pun menuding kami bakhil karenanya. Pada hadis ini, Abu Sarihah menyebutkan satu ekor atau dua ekor. Ya, setelah aku mengenal sunnah, bahwasanya satu keluarga mencukupkan penyembelian kurban dengan satu ekor atau dua ekor. Nanti akan kami nukil dari fatwa Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, jika memang keluarga itu anggotanya banyak sampai 20 orang misalkan, sehingga mungkin satu ekor kurang mencukupi dengan jumlah mereka yang banyak, maka afdal jika menyembeli sampai dua ekor. Naam, karena telah kita lewati pula bahwa kurban ini kategorinya adalah nafkah, menafkahi keluarga agar makan daging kurban di hari Id. Jika memang keluarga besar, jumlahnya banyak, sehingga butuh untuk menyembeli lebih dari satu ekor sampai dua ekor misalkan, naam, hal itu tidak mengapa. Nah, di sini Abu Sarihah mengatakan satu ekor ya dan dua ekor. Naam. Hadis yang ketiga, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dia ditanya oleh Atha bin Yasar mengenai tata cara berkurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub radhiyallahu an, kana ar-rajulu yudhahu. Kana ar-rajulu yudhahi yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kana ar-rajul yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang, yani seorang kepala rumah tangga, menyembelih hewan kurban satu ekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Fayakuluna yut'imun, maka mereka makan dari daging kurban itu dan memberi makan orang lain, bersedekah dengan daging kurban itu. Hatta tabahan nasu fasarat kama tara, hingga akhirnya orang-orang berlomba-lomba dalam hal berlebihan dalam menyembelih hewan kurban sehingga menjadi seperti yang engkau lihat. Nah, ya, banyak-banyakan kurban padahal sebenarnya satu ekor itu sudah mencukupi. Nah, hadis ini riwayat Malik, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai hasan sahih oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Tayyib. Jadi telah disebutkan empat hadis. Naam, dalam masalah ini. Adapun keterangan ulama, kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta setelah mengeluarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang disebutkan di atas, kata Imam Malik, yang terbaik di antara yang telah kudengar tentang onta, sapi dan kambing adalah seorang kepala rumah tangga menyembelih satu ekor untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Kata Imam Malik, ini yang terbaik yang aku dengar. Dia yang memilikinya, kata Imam Malik, dia yang memilikinya, ya, kepala rumah tangga ini yang berkorban, dia yang memilikinya dan dia menyembelihnya untuk seluruh anggota keluarganya dan menyertakan mereka dalam hal meraih pahalanya. Dia menyertakan seluruh anggota keluarganya dalam hal meraih pahala dari hewan kurban itu. Ya, meskipun tentunya pahalanya berbeda. Ya, karena tentunya pahala dia lebih besar karena dia yang mengeluarkan harta. Ada pun yang lain mengikut. Nah, ini pula madhab Syafi'i. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', sahabat kami mengatakan, ini fuqaha Syafi'iyah, bahwa kurban hukumnya sunnah kifayah bagi satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga. Apabila salah satu dari mereka berkurban, mewakili yang lain, terrealisasi sunnah kurban pada keluarga mereka. Kata Ibnu Qudamah, itu tadi mazhab Syafi'i. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah dari kalangan fuqaha Hanabilah, tidak mengapa bagi seseorang menyembelih hewan kurban untuk keluarganya, seekor kambing, sapi atau unta. Ini ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi seekor mewakili untuk dirinya dan keluarganya. Naam. Ulama Hanabilah lainnya, kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, adalah termasuk sunnah ajaran Nabi SAW bahwa seekor kambing kurban sudah cukup bagi seseorang bersama seluruh anggota keluarganya, seberapapun banyaknya anggota keluarganya. Ibn Uthaymin juga menegaskan, dan beliau juga termasuk dari fuqaha Hanabilah, dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', bahwa seorang kepala rumah tangga sah baginya menyembelih seekor kambing kurban atas namanya, sedangkan pahalanya untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Begitu pula halnya, kata Ibn Uthaymin, begitu pula halnya jika berserikat tujuh orang, menyembelih seekor unta dan sapi kurban, sepertujuh bagian masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing yang berserikat, sepertujuh bagian tersebut untuk dirinya bersama keluarganya dalam hal pahala. Jadi masing-masing dari sepertujuh bagian itu, ya, untuk dirinya bersama keluarganya dalam hal meraih pahala. Jadi masing-masing sepertujuh membawa dirinya dan keluarganya bersamanya. dalam hal meraih pahala. Naam. Kata Nawawi dalam Al-Minhaj fi Syarh Muslim telah berdalil dengan hadis ini, ulama yang membolehkan seorang pria berkurban untuk dirinya dan keluarganya serta menyertakan mereka dalam hal meraih pahala. Ini mazhab kami dan mazhab jumhur. Sementara itu, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah bersama pengikutnya memakruhkannya. Ats-Tsauri dan Abu Hanifah bersama pengikutnya memakruhkan hal itu, sementara jumhur mengatakan boleh seorang pria berkurban untuk dirinya dan keluarganya serta menyertakan mereka dalam meraih pahalanya. Tayyib. Kata An-Nawawi selanjutnya, At-Tuhawi beranggapan hadis ini telah mansukh, telah terhapus atau merupakan pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Naam, hadis yang dimaksud ini yang dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang telah lewat. Naam. At-Tuhawi beranggapan hadis ini telah mansukh, terhapus atau merupakan pengkhususan untuk Nabi saja. Yaitu seekor untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Tetapi ulama, kata Nawawi, tetapi ulama telah menyalahkannya. Ulama menyalahkan At-Tuhawi. At-Tuhawi mengatakan hadis tersebut mansukh, terhapus. Hukum yang dikandungnya sudah tidak berlaku. Atau jika masih berlaku, maka itu berlaku hanya khusus untuk Nabi, tidak bisa ditiru. Ulama menyalahkan At-Tuhawi. Karena yang namanya mansukh, penghapusan hukum, dan pengkhususan hukum hanya untuk Nabi alaihissalam, tidak bisa ditetapkan dengan klaim semata. Diklaim semata begitu, ini mansukh, ini pengkhususan, tidak bisa. Harus ada dalil yang jelas, yang meyakinkan, yang menunjukkan itu, dan dalam hal ini tidak ada. Ya, dan pada asalnya yang berlaku untuk Nabi alaihissalam juga berlaku untuk seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang jelas yang meyakinkan bahwa itu pengkhususan. Di sini tidak ada. Begitu pula pada asalnya hukum itu masih berlaku, ya, dan tidak terhapus sampai ada dalil yang jelas yang benar-benar meyakinkan menunjukkan bahwa itu telah terhapus, dan di sini tidak ada. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menyembelih seekor kibas untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya itu tetap berlaku hukumnya, muhkam, tidak mansukh, dan itu berlaku umum untuk seluruh umatnya dan bukan khususiyah. Naam, At-Tuhawi telah disalahkan oleh ulama, kata Nawawi, dalam klaimnya tersebut. Tayyib, Abul Ala Al-Mubarakafuri membantah At-Tuhawi dalam Tuhfatul Ahwadi syarh Jami' At-Tirmidhi, syarh Sunan At-Tirmidhi. Naam, Abu Ala Al-Mubarakafuri membantah At-Tuhawi dengan mengatakan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya dan menyertakan mereka dalam meraih pahala adalah syariat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ala Al-Mubarakafuri dalam Tuhfatul Ahwadi mengatakan yang merupakan hukum khusus untuk Nabi adalah menyertakan seluruh umatnya, ya, ikut meraih pahala. Ini syariat khusus untuk Nabi. Artinya yang ini tidak bisa ditiru. Ya, ada seorang menyembelih kurban kemudian mengatakan Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti wa min jami' ummati atba'i. Ya Allah, terima kurbanku ini untuk diriku dan keluargaku dan seluruh pengikutku. Nah, ini tidak bisa ditiru yang ini. Nah, ini maksud Abu Al-Ala Al-Mubarakafuri. Adapun kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, untuk dirinya dan keluarganya, ya, pada batas mata Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad, ya Allah, terima dari Muhammad dan keluarga Muhammad, itu bukan syariat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula mansukh. Tidak pula mansukh, terhapus. Nah, dalilnya, dalil yang menunjukkan ini, para sahabat radhiyallahu anhum tetap saja mengamalkannya. Para sahabat mengamalkan hal itu, menyembeli seekor kurban untuk dirinya dan keluarganya. Seorang kepala keluarga menyembeli seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. sebagaimana telah engkau ketahui, seperti pada hadis Abu Sariha dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Sementara itu tidak ada sama sekali riwayat yang tetap dari satupun sahabat, dari satupun sahabat tidak ada riwayat yang benar, yang tetap, yang bisa dipegang jadi hujjah, bahwa ada satu sahabat yang berkurban untuk umat, untuk pengikutnya, dan menyertakan mereka dalam meraih pahala. Itu tidak ada. Adapun klaim At-Tahawi bahwa terkait dengan kurban itu untuk seseorang bersama keluarganya, mengikutkan keluarganya ikut mendapatkan pahala dari kurban itu, bahwa itu mansukh atau hanya khusus untuk Nabi, maka klaim itu tidak ada dalilnya. Difahami? Naam. Jadi pendapat, ada dua pendapat yang keliru memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha tersebut dalam Sahih Muslim, yang mengatakan bahwa makruh mengikutkan anggota keluarga ikut dapat pahala. Nah, kita dengar tadi dari Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dinukil An-Nawawi dalam Syarah Muslim, mereka memakruhkan hal itu tidak benar. Nah. Ya, Nabi sudah mencontohkan, dan hukum asal apa yang di hukum yang berlaku buat Nabi juga berlaku bagi umatnya. Tidak ada alasan hujjah untuk dikatakan makruh. Dan Tuhawi mengatakan bahwa itu hukum khusus untuk Nabi. Naam, sudah dibantah tadi. Atau mengatakan itu mansuh, sudah dibantah tadi. Nah, jadi ya, jelas bahwa itu disyariatkan seseorang menyembeli untuk dirinya dan keluarganya, dan mengikutkan keluarganya untuk ikut dapat pahala. Yang tidak bisa ditiru di situ adalah mengikutkan umat, yakni pengikut diikutkan. Nah, itu yang tidak bisa ditiru. Tayyib. Karena sahabat tidak ada yang melakukan itu setelah Nabi SAW. Nah, perhatian kata Ibn Uthaymin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Akan tetapi jika tergabung dalam satu rumah dengan satu kepala rumah tangga yang menanggung nafkah mereka, maka seekor hewan kurban yang disembeli oleh kepala rumah tangga sudah mencukupi untuk satu rumah. Itu sudah cukup mewakili. Nah, tidak butuh setiap orang yang ada dalam satu rumah menyembeli hewan kurban sendiri-sendiri. Meskipun punya, mungkin punya penghasilan, punya harta, tapi tidak. Nah, tidak disyariatkan masing-masing menyembeli seekor, menyembeli seekor. Nah, cukup kepala rumah tangga yang menafkahi mereka semua yang tergabung dalam satu rumah itu yang mewakili. Nah, jika dia sudah menyembeli, cukup. Tayyib, berbeda dengan kebiasaan sebagian masyarakat muslim di masa ini, kata Ibn Uthaymin. Anda melihat sang ayah menyembeli hewan kurban, sang istri juga menyembeli, putra-putrinya yang punya penghasilan juga menyembeli. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Selama dalam masalah ini ada sunnah yang jelas dari Nabi SAW, maka tidak sepantasnya dilanggar. Nabi SAW sendiri hanya menyembeli seekor hewan kurban untuk dirinya dan seluruh keluarganya, padahal beliau SAW punya 9 istri. Dan setiap istri tinggal di rumah tersendiri. Nyatanya Nabi SAW mencukupkan dengan satu ekor saja. Jadi, kata Ibn Uthaymin, yang dituntut hanya kepala rumah tangga yang menanggung nafkah. Ya, karena masalah ini termasuk dalam kategori memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf kepada keluarga. Termasuk dalam kategori menafkahi keluarga dengan daging kurban. Jadi yang dituntut adalah kepala rumah tangga. Nah, berikutnya telah datang dalil yang membenarkan berserikat sampai 7 orang dalam memiliki seekor unta dan sapi. Nah, untuk perserikatan telah datang dalil sah berserikat sampai 7 orang maksimal, tidak boleh lebih, dalam memiliki seekor unta dan sapi, pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Kata Jabir radhiyallahu anhu, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-badanata 'an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami menyembeli hadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jenis kurbannya hadi. Ya, karena pelaksananya di Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriyah ketika Nabi alaihi salatu wasalam bersama 1400 min as-sahabah, 1400 sahabat yang dipimpin oleh Nabi berangkat untuk melakukan umrah, yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Tetapi Allah menakdirkan kufar Quraisy menghalangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk menunaikan umrahnya karena kekhawatiran mereka ya akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah negosiasi yang panjang sampai pada kesimpulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk menunaikan umrahnya kali itu, tetapi diqadha setelahnya. Naam. Dan terjadi sulh Hudaybiyah, perdamaian, perjanjian damai yang dikenal dengan sulh Hudaybiyah. Akhirnya Nabi SAW tahallul di situ dan menyembeli hewan hadi ya bersama sahabatnya di situ di Hudaybiyah. Naam, kata Jabir, kami menyembeli hadi bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin, seekor unta untuk 7 orang, berserikat padanya 7 orang. Wal-baqarata an sab'atin, dan seekor sapi untuk 7 orang. Pada riwayat Muslim lainnya, Jabir radhiyallahu anhu berkata, dari hadis ini juga Jabir mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj. Tayyib, hadis Jabir yang tadi amal Hudaybiyah. Yang sudah diterangkan itu apa? Umrah. Iya, sudah diterangkan tadi. Adapun ini riwayat Muslim lainnya juga dari Jabir. Naam. Juga dari Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram melaksanakan haji. Ya. Adapun haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam bersama sahabatnya, maka itu setelah Fathu Makkah, yaitu Hajjatul Wada'. Nah, sulh Hudaybiyah tadi, Umratul Hudaybiyah, dan hadits sebelumnya itu tahun 6 Hijriyah. Ya. Kemudian Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah. Kemudian tahun 10 Hijriyah Nabi berhaji bersama sahabat rombongan besar. Naam, Hajjatul Wada'. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga punya riwayat yang paling lengkap tentang manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Jabir mengatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj. Ya, berihram untuk berhaji. Naam. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin. Menyuruh kami agar berserikat pada unta dan sapi, fil ibli wal baqar, pada unta dan sapi, setiap 7 orang dari kami berserikat pada setiap ekornya. Ya, maksimalnya 7. Nah, ini juga kurban hadi. Nah, yang disembelih di tanah suci. Baik. Hadis ini dalil yang menunjukkan sah berserikat maksimal 7 orang dalam satu ekor onta dan sapi untuk kurban hadi yang disembeli di tanah suci, ya, yang distribusinya untuk fuqara masakin di sekitar Masjidil Haram di tanah suci. Nah, ini nas untuk kurban hadi. Begitu pula halnya dengan kurban udhiyah berdasarkan metode kias, karena sama-sama kurban. Hanya saja hari penyembeliannya dan pembagiannya di tanah suci, sedangkan kurban ya untuk yang di luar tanah suci. Jadi ini ibadah yang sama, yang sejenis. Naam. Dalam hal ini disamakan hukumnya berdasarkan metode kias, sama-sama kurban. Ini mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Pendapat ini dirujukkan oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin diketuai oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Baik. Perhatikan mazhab Hambali dan Syafi'i menyatakan hal itu sah, berserikat sampai 7 orang ya, untuk memiliki seekor unta atau sapi dalam kurban dengan rincian sebagai berikut. Dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya pertama, perhatikan rincian ini. Ini rincian mazhab Hambali dan Syafi'i. Satu, seluruhnya, yani 7 orang yang berserikat itu berasal dari satu keluarga. Dari satu keluarga. Berarti misalkan dia beberapa rumah tangga, istrinya, beberapa anaknya, dari satu keluarga mungkin anaknya misalkan berapa orang, dia istrinya 2, anaknya 5, ya, punya penghasilan, punya harta semua, bergabung satu keluarga, ya, bergabung satu keluarga, bahu-membahu untuk bisa menghasilkan satu ekor, berserikat, dari satu keluarga, bisa, sah, atau dari keluarga yang berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, ini keluarga fulan dengan kepala rumah tangganya, ya, dia mengambil bagian 1/7. Keluarga pertama, ada tetangganya lagi, keluarga yang lain, rumah yang lain, keluarga yang berbeda juga ambil 1/7. Ada rumah ketiga, ya, keluarga yang lain, dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, semuanya bisa. Bisa dari satu keluarga saja, dari satu rumah, satu keluarga, atau dari keluarga yang berbeda-beda. Ini difatwakan oleh ulama Hanabila zaman ini yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Ya. Nas fatwanya, na'am, maknanya, terjemahannya, kata Al-Lajnah dipimpin oleh Ibnu Baz, unta dan sapi dari 7 orang sah. Baik mereka dari satu keluarga atau keluarga yang berbeda-beda. Antara mereka ada tali kekerabatan atau tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berserikat dalam satu unta dan sapi setiap 7 orang dalam satu ekor tanpa memberi rincian. Tanpa memberi rincian. Ya, sehingga boleh baik 7 orang itu dari satu keluarga atau dari keluarga yang berbeda-beda. Naam. Al-Kasani, salah satu ahli fikih mazhab Hanafi, juga membenarkan hal ini dalam kitab Bada'i' As-Sana'i'. Nah, kitab Bada'i' As-Sana'i' oleh Al-Kasani, salah satu ahli fikih mazhab Hanafi, juga membenarkan hal ini sama dengan mazhab Hambali dan Syafi'i. Tayyib. Yang kedua, rincian hukum yang kedua pada mazhab Hambali dan Syafi'i, sebagian berniat untuk hadi atau kurban, baik yang bersifat wajib atau sunnah, dan sebagian lainnya berniat untuk sembelian biasa, karena ingin menghasilkan daging, bukan dalam rangka beribadah kurban. Nah, jadi 7 orang yang berserikat itu bukan berarti ketujuh-tujuhnya nih semuanya harus beribadah kurban. Boleh saja, sah-sah saja ada sebagian dia berserikat bukan untuk kurban, tapi dia ingin mendapatkan daging untuk dijual misalkan, atau untuk dia ya makan tanpa niat kurban. Nah, bisa seperti itu pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Argumennya, hujahnya, sebagaimana kata Ibnu Qudamah, bahwa setiap orang dari mereka sah darinya bagiannya masing-masing. Ya. Sah darinya bagiannya masing-masing. Sehingga niat salah satu dari mereka tidak merusak niat sebagian yang lainnya yang berbeda niat. Nah, ini pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Adapun Abu Hanifah berpendapat lain. Abu Hanifah mengatakan tidak sah apabila sebagian berniat menyembeli untuk menghasilkan daging, yakni sembelian biasa. Jika ada berserikat, bergabung bersama, ya, dalam satu ekor tersebut, ada sebagian niatnya bukan untuk kurban, hanya sembelian biasa untuk mendapatkan daging, maka tidak sah. Niat sebagian mereka yang tidak berniat berkurban berpengaruh kepada yang lain, sehingga jadi tidak sah. Nah, ini pendapat Abu Hanifah. Namun, wallahu alam, sepertinya mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i lebih kuat. Nah, bahwa sah, karena masing-masing sesuai dengan niatnya. Nah, dan niat yang berbeda ini tidak berpengaruh. Naam Al-Kasani berkata, nah, Al-Kasani tadi salah satu ahli fikih mazhab Hanafi dalam kitabnya Bala'is Sana'i', Al-Kasani mengatakan, tidak diragukan bolehnya berserikat kurang dari 7 orang. Tidak diragukan bolehnya berserikat kurang dari 7 orang pada unta dan sapi. Yakni, yang berserikat hanya 2 orang. Jika 2 orang, berarti bagiannya masing-masing berapa? Hah? Separuh-separuh, setengah-setengah. Baik. 3 orang. Berarti masing-masing sepertiga. Atau 4, berarti masing-masing seperempat. Atau 5, masing-masing seperlima. Atau 6 orang, berarti masing-masing seperenam. Maksimal 7, sepertujuh masing-masing, sepertujuh, tidak bisa lebih dari itu. Nah, pada unta atau sapi. Jadi jangan difahami bahwa dalam berkurban, ya, dengan seekor sapi, jika berserikat harus 7 orang. Nah, harus 7 orang. Jika tidak cukup 7 orang, bagaimana ini? Tidak bisa. Jangan memahami seperti itu. 6 orang bisa. Jika mereka mampu hanya 6 orang, ya, hartanya cukup, ya, keuangannya cukup, masing-masing, ya, mengambil 1/6. Atau 5, atau 4 orang, dan seterusnya. Semakin sedikit yang berserikat, semakin banyak bagian, berarti semakin pahalanya lebih besar. Apalagi jika 1 orang saja memiliki 1 ekor. Kan begitu. Jadi urutannya begitu. Nah, 7 orang atau 6 orang, semakin sedikit, semakin besar pahalanya. Puncaknya 1 orang, 1 ekor. Bisa difahami ini? Baik. Karena kata Al-Kasani, tatkala sepertujuh dibolehkan, maka yang lebih dari itu, ya, tentunya lebih boleh lagi. Sepertujuh saja boleh, apalagi 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, sebagaimana halnya boleh 1. Nah, tidak ada bedanya prosentase bagian masing-masing seragam atau beragam. Dalam arti salah satu dari mereka bagiannya 1/2, yang lainnya 1/3, dan yang lainnya lagi 1/6, selama bagian itu tidak kurang dari 1/7. Yang penting tidak kurang dari 1/7. Nah, lebih dari 1/7 boleh. Baik. Yang benar dalam hal ini insyaallah, bagian masing-masing dari unta dan sapi itu, apakah 1/7 atau 1/6 dan seterusnya, bagian mereka masing-masing adalah kurban untuk dirinya dan anggota keluarganya. Kata Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa, adapun 1/7 unta dan sapi, ada silang pendapat di antara ulama mengenai sah tidaknya sebagai kurban dari seseorang bersama, ya, keluarganya. Pendapat yang terkuat, kata Ibnu Baz, sah dari seseorang bersama keluarganya. 1/7 atau 1/6 dan seterusnya itu sah untuk dirinya dan keluarganya. Yani sah, keluarganya diikutkan dapat pahala. Nah, karena seorang kepala rumah tangga bersama keluarganya bagaikan 1 tubuh. Anggota keluarganya mengikut bersamanya. Dia bersama anggota keluarganya bagaikan 1 tubuh. Nah, kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti, apabila seseorang berkurban dengan seekor hewan kurban untuk dirinya dan keluarganya, maka demikian pula halnya dengan 1/7 onta atau sapi. Jadi jika berkurban dengan seekor hewan kurban untuk dirinya dan keluarganya, keluarganya ikut dapat pahala darinya, maka demikian pula hanya sepertujuh onta atau sapi. Seseorang berkurban dengannya untuk dirinya dan keluarganya. Nah, karena ini sifatnya perserikatan dalam hal pahala dan itu tidak dibatasi. Nah, iya. Ingat dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Pada hadis Aisyah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Berdoa kepada Allah, ya Allah terima ini. Yakni terima ini sebagai ibadah kurban dari Muhammad. Berarti pahala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti keluarganya ikut dapat pahala. Nah, mohon agar diterima dari Nabi Muhammad SAW dan seluruh anggota keluarganya. Yani mereka ikut dapat pahala, ikut naam berkurban, ya, dengan itu dalam arti ikut dapat pahala. Adapun hal dalam hal kepemilikan atas nama, maka itu milik Nabi SAW. Beliau yang mengeluarkan harta untuk itu. Nah, tetapi keluarga semua ikut dapat pahala. Begitu maksudnya. Begitu pula halnya jika berserikat sepertujuh, sebenarnya seterusnya, masing-masing bagiannya ini untuk dia dan keluarganya ikut dapat pahala bersamanya. Nah, difahami? Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini ada sedikit problem. Ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bunyinya, teksnya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha fashtarakna fil jazuri an asharatin wal baqarati an sab'atin. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, lalu masuk penyembelian kurban. Lantas kami berserikat 10 orang pada unta. Pada unta 10 orang. Lebih dari 7 sampai 10. Dan 7 orang pada sapi. Sapi tetap 7. Jadi muskilah ini bukan untuk kita. Nah, kita di sini kurbannya bukan onta, ya. Nah, jadi yang jadi masalah pada onta pada hadis ini sampai 10. Nah, dan nas hadisnya kurban bukan hadis. Nah, bisa sampai 10 untuk onta. Kalau sapi tetap 7. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Al-Albani dalam Al-Mishkah, Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Sebagian ulama beramal dengan hadis ini dengan argumen bahwa hadis Ibnu Abbas ini tentang kurban sah berserikat sampai 10 orang pada unta. Nah, adapun pada sapi tidak ada masalah. Artinya hadis ini dan hadis Jabir sebelumnya sama-sama 7 maksimal. Yang dibahas unta. Pada hadis ini untuk kurban di sini pada hadis ini bisa sampai 10 orang. Nah, sedangkan pada hadis Jabir yang sebelumnya pada Sahih Muslim, ya, itu tentang hadi sah berserikat maksimal 7 orang. Jadi menurut ulama yang beramal dengan hadis ini masing-masing ditempatkan pada posisinya. Hadis Ibn Abbas ini pada kurban udhiyah bisa sampai 10 orang berserikat pada unta. Hadis Jabir itu pada kurban hadi maksimal hanya 7. Tidak ada masalah bagi mereka. Nah, masing-masing diamalkan pada tempatnya. Nah, adapun jumhur ulama, mayoritas ulama tetap berpegang dengan hukum yang ditunjukkan oleh hadis Jabir bahwa untuk hadi secara nas hadis Jabir maksimal 7. Dan untuk kurban udhiyah secara metode kias karena sama dengan hadi tetap maksimal 7 pada unta. Tidak bisa lebih. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, hadis Jabir lebih sahih. Lebih kuat tingkat kesahihannya daripada hadis Ibnu Abbas. Kan hadis Jabir dalam Sahih Muslim, hadis Ibnu Abbas di luar Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dalam Sunan. Nah, Al-Kasani dalam Badai' Sana'i juga mengatakan, hujjah kami apabila hadis-hadis yang ada berbeda lahiriah maknanya, wajib menempuh metode kehati-hatian, yaitu seperti pendapat yang kami tetapkan, yakni pendapat jumhur, sebab pembolehan berserikat 7 orang telah tetap dengan kesepakatan alim ulama, Sedangkan pembolehan lebih dari itu sampai 10 orang, yakni pada unta, telah diperdebatkan kebenarannya. Dengan demikian beramal dengan sesuatu yang telah disepakati adalah beramal dengan sesuatu yang meyakinkan. Artinya meragukan beramal dengan hadis Ibn Abbas pada mayoritas ulama, sehingga mereka na'am tetap beramal dengan hadis Jabir. Hadi dan udhiyah, kurban hadi dan kurban udhiyah disamakan oleh jumhur, maksimal tetap 7 pada unta. Na'am. Wallahu a'lam. Namun muskilah ini bukan untuk kita ya. Ini sekedar na'am ilmu bagi kita. Karena kita di sini sapi. Tayyib. Ada satu masalah terkait dengan sifat praktek kurban, yaitu nanti akan dibahas tuntas pada proses penyembelian, pada pembahasan boleh mewakilkan penyembelian kepada orang lain. Nah, tetapi jangan diwakilkan kepada orang lain di tempat yang jauh, dikirim kurbannya. Nah, ini sifat praktek kurban yang keliru. Mengirim kurbannya ke tempat yang jauh. Dia misalnya di Banjarmasin sini, berkurbannya di mana? Di mana? Di Papua. Nah, berkurbannya di Sulawesi, berkurbannya di Jawa, berkurbannya di Sumatera, atau berkurbannya di Balikpapan. Nah, ya. Begitu. Tapi bukan di Ibnu Qayyim ya. Nah, atau berkurbannya di Samarinda misalkan. Nah, artinya dia kirim. Padahal dia di sini dengan keluarganya misalkan. Atau al-muhim dia berkurban tapi bukan di tempat dia berada. Dikirim ke luar sehingga dia tidak menyaksikan kurbannya disembeli, ya, tidak makan darinya. Padahal itu sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Nah, ini praktek yang salah. Ini na'am akan kita bahas tuntas nanti. Pada madhab Syafi'i ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, dan Ibn Uthaymin mengatakan itu keliru. Jangan dilakukan. Baik. Terkait berikutnya akan kita bahas adalah dua masalah yang penting terkait praktik kurban. Masalah yang pertama yaitu ta'yin, penentuan hewan sebagai hadi atau kurban, dan pembahasan kita khusus kurban. Nah, masalah ta'yin itu meliputi hadi dan kurban. Nah, tapi terkait dengan pembahasan kita adalah kurban. Di antara ulama ada perbedaan pendapat mengenai metode penentuan, metode ta'yin. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan pendapat lama Asy-Syafi'i, qaul qadim Asy-Syafi'i, dan riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa penentuan suatu hewan sebagai hewan yang berstatus kurban terjadi dengan niat semata. Menurut mereka, ya, yang disebutkan tadi, dengan niat berkurban itu sudah ta'yin. Dengan demikian, menurut madhab ini, jika seseorang membeli hewan dengan niat untuk kurban, maka niat tersebut menjadikan hewan yang dibeli berstatus hewan kurban. Sudah muayyan, terpastikan sebagai kurban. Sudah tidak bisa dirubah. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Niat sudah cukup dalam menta'yid. Baik. Menurut madhab Hambali, yakni riwayat dari Imam Ahmad yang dipegang oleh fuqaha Hanabilah dan menjadi madhab mereka sebagai dalam Al-Insaf, dan pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, qaulul jadid Asy-Syafi'i. Qaulul jadid Asy-Syafi'i ketika di Mesir. Nah, dan itu yang dianggap benar oleh fuqaha Syafi'iyah. Pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, yang itu yang dianggap benar oleh fuqaha Syafi'iyah, yang jadi madhab Syafi'i. Nah, jadi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, ya, dan dua mazhab ini memang sering sama. Nah, karena Syafi'i dan Ahmad guru dan murid. Imam Ahmad banyak belajar dari Syafi'i, dari gurunya. Nah, terkhusus dalam bidang fikih. Baik. Mazhab Hambali dan Syafi'i, mazhab Hambali dalam Al-Insaf, mazhab Syafi'i dalam Al-Majmu', nah, menyatakan bahwa penentuan suatu hewan sebagai hadi atau kurban tidak cukup dengan sekadar niat. Niat untuk menjadikannya sebagai hadi atau kurban tidak cukup dalam mentakyid. Dengan demikian, berdasarkan mazhab ini, membeli hewan dengan niat untuk hadi atau kurban tidak bermakna penentuan sebagai hadi atau kurban. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kata Ibnu Qudamah, perhatikan hujjahnya kuat pendapat ini. Dan ini yang kita pilih. Kata Ibnu Qudamah, berkurban adalah menghilangkan kepemilikan pribadi dalam rangka ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Sehingga semata niat yang mengiringi pembelian hewan tidak berefek menjadikannya berstatus hewan kurban. Niat yang mengiringi pembelian hewan tidak berefek menjadikannya berstatus hewan kurban. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah menghilangkan kepemilikan pribadi dalam rangka beribadah. Dan niat semacam tidak bisa. Ini sama halnya dengan pemerdekaan budak, tahrir raqabah, sama halnya dengan wakaf. Ya, seseorang membeli budak dengan niat untuk dimerdekakan, apakah budak itu merdeka? Seseorang membeli budak dengan niat ingin memerdekakan, tapi dia belum mengucapkan bahwa budak ini saya merdekakan. Antahur, hada, naam, abdihur. Budakku ini merdeka, dia belum menyatakan begitu. Baru dia beli, memang niatnya mau dimerdekakan, tapi dia belum menyatakan. Merdeka? Tidak. Sampai dia mengucapkan, merdeka akan benar-benar dengan ucapan. Begitu pula seorang membeli harta dengan niat untuk diwakafkan. Apakah dengan niat ya untuk mewakafkan harta itu, dia beli dengan niat nanti mau diwakafkan. Dengan niat semata. Ya, dan dia sudah membelinya dengan niat diwakafkan. Apa dengan itu sah jadi wakaf? Tidak, sampai dia menyatakan ini wakaf, saya wakafkan baru sah sebagai wakaf. Sekadar niat tidak. Nah, ya, sama dengan ini, sama dengan kurban haji, dengan niat semata tidak bisa sampai dia nyatakan ini kurban, ini saya jadikan kurban, ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu berarti dia sudah lepas kepemilikan pribadinya. Sama halnya dengan dia menyatakan budak ini saya merdekakan, berarti dia lepas kepemilikan pribadinya. Sudah bukan budaknya, dia bebaskan, merdekakan. Begitu pun dia mengatakan, harta ini wakaf, saya wakafkan. Berarti lepas kepemilikan pribadinya dan jadi milik Allah. Wakaf sama dengan ini untuk kurban, ini untuk Allah. Berarti lepas kepemilikan pribadinya dan itu untuk Allah SWT. Kurban, difahami? Ya, jelas. Madhab Hambali dan Syafi'i kuat, Ibn Qudamah merujukkan, Ibn Utsaimin merujukkan ini. Ini yang kita pilih, wallahu alam, dari segi hujjah lebih kuat. Nah. Jadi jika demikian penentuan hadi dan kurban, penentuan hadi dan kurban sehingga terpastikan itu sebagai kurban terjadi dengan pernyataan yang berkonteks penentuan. Konteks pernyataan itu memang penentuan, bukan perkataan yang konteksnya berita saja, berita semata. Misal konteks penentuan itu dia mengatakan hadha hadi, ini hadi, hadha udhiyah, hadi udhiyah, kurban. Nah, tayyib, ini saya jadikan kurban. Semisal dengan itu, ini pernyataan yang memang menentukan, dipastikan. Tayyib, adapun konteks berita, maka itu tidak, bukan ta'yin. Misalkan ada seseorang yang bertanya, ada seorang sedang membawa kambing, kemudian ada yang bertanya, ya, kambing itu kambing apa? Kemudian dia mengatakan ini untuk kurban. Ini hanya berita namanya. Bukan penentuan. Nah. Baik. Begitu pula termasuk penentuan ta'yin dengan tindakan. Ya, hewan kurban itu terpastikan menjadi kurban dengan tindakan. Tindakan itu apa? Disembelih dengan niat kurban. Ketika disembelih dengan niat kurban, maka terpastikan dengan itu bahwa ini jadi kurban. Setelah itu dia mengatakan misalnya, sudah saya tidak jadi ini, saya mau ganti saja. Jadi ini saya miliki saja ini dagingnya, nanti saya ganti kurbannya. Ini tidak bisa. Karena Anda sudah menyembelihnya dengan niat kurban. Jadi ini sudah terpastikan jadi kurban. Tidak bisa setelah itu ditarik, kemudian diganti misalnya, ditarik, diurungkan niatnya. Tidak jadi, saya tidak jadi kurban. Jadi ini saya mau makan semua gitu. Tidak bisa. Nah. Karena terpastikan dengan disembeli dengan niat kurban. Difahami? Tayyib. Adapun hadis, di samping yang kita dengar juga ada istilah taklid dan isyar. Taklid itu digantungi sandal, pakaian usang, ya, perabot-perabot yang usang begitu. Sebagai tanda bahwa ini sudah diperuntukkan untuk orang miskin. Nah, digantungi sandal atau pakaian usang dan semisalnya, itu tanda bahwa ini untuk orang miskin. Itu ta'yin. Taklid namanya, taklid. Ada juga namanya isyar. Ya, isyar yaitu punuknya dilukai sehingga meneteskan darah, mengalirkan darah punuknya. Nah, diteteskan darahnya dilukai, menetes darah, artinya ini sudah dipastikan untuk disembelih sebagai kurban. Nah, itu namanya isyar. Ini khusus hadi. Nah, pada kurban tidak. Nah, pada kurban tidak. Jadi apa yang dilakukan sebagian orang, Anda pernah melihat, ada sebagian orang kurbannya digantungi kain-kain gitu. Kayak ditaklid dia seperti hadi. Nah, itu untuk hadi. Kalau kurban enggak. Nah, kurban enggak. Jadi kurban ta'yinnya apa? Dengan ucapan yang konteksnya penentuan dan tindakan menyembeli dengan niat kurban. Hadi juga begitu, tapi hadi ada tambahan yaitu dengan apa tadi? Taklid digantungi, ya, sesuatu yang usang, atau dan juga isyar dilukai punuknya, meneteskan darah sebagai tanda itu sudah disiapkan untuk persembahan kurban. Nah, hukumnya jika hewan itu sudah ditakyin sebagai kurban, sudah ditentukan, dipastikan sebagai kurban oleh pemiliknya, maka hewan itu bukan lagi miliknya. Hewan itu bukan lagi miliknya. Hewan itu berstatus sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi amanah di sisinya yang wajib dijaga dengan baik hingga disembeli pada waktunya. Nah, di sini terkait dengan pembahasan panitia kurban. Jika pemilik kurban itu mengamanahkan kepada panitia, maka panitia tanggung jawab. Amanah, hati-hati. Nah, jika sudah ditakyin, maka berarti itu amanah yang wajib dijaga. Dan ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang terkait dengan itu. Nah, pertama, tidak boleh dijual atau dihibahkan dan disedekahkan. Nah, tetapi dijaga dengan penuh amanah hingga tiba saat disembelih. Karena sudah terpastikan untuk kurban. Hukum yang kedua, tidak boleh memotong bulunya. Kecuali apabila hal itu lebih baik bagi hewan tersebut. Misalnya bulunya terlalu tebal, terlalu lebat, sehingga butuh digunting untuk meringankannya. Atau ada luka, koreng pada tubuhnya, sehingga bulunya butuh digunting agar terkena udara, sehingga terasa dingin dan cepat sembuh. Nah, kemudian apabila dipotong bulunya, karena ada alasan tadi yang dibolehkan, nah, bulu itu boleh dimanfaatkan olehnya secara pribadi, oleh pemilik kurban itu. Atau dia hibahkan, atau dia sedekahkan. Nah, boleh. Yang penting jangan dijual. Yang ketiga, tidak boleh memerah susunya. Tidak boleh memerah susunya. Jika ada susunya, menghasilkan susu, ya, sedang produksi susu, tidak boleh diperah susunya. Kecuali, sebagai kata Ibnu Qudamah, kecuali yang berlebih dari kebutuhan anaknya. Apabila tidak ada yang berlebih, tidak boleh, atau hal itu akan memudaratkan jika diperah, atau hal itu akan mengurangi dagingnya jika diperah, maka tidak boleh. Nah, apabila hal-hal tersebut terhindar, ya, ada kelebihan dari kebutuhan anaknya menyusu ke dia, jika diperah tidak mudaratkan, tidak mengurangi dagingnya kemudian diperah, maka boleh, dan boleh diminum oleh dia, dimanfaatkan. Yang penting tidak dijual. Nah, ini keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Fahim dalam Syarhul Mumti', juga An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Hukum yang keempat, apabila hewan itu menjadi cacat dengan cacat yang tidak memenuhi syarat untuk disembelih, ya, sebagai hadiah atau kurban, terdapat rincian sebagai berikut. Rincian yang pertama, ini hati-hati, ini perhatikan, ya, para panitia kurban, para pemilik kurban yang telah menta'in, menentukan itu kurban, atau para panitia kurban yang merupakan wakil dari pemilik kurban. Apabila hewan itu menjadi cacat dengan cacat yang tidak memenuhi syarat untuk disembelih sebagai kurban, rinciannya pertama, apabila hal itu akibat dari keteledoran atau pelanggaran bertindak, ia bertanggung jawab mengganti dengan hewan yang sama. Contoh teledor, hewan itu dibiarkan di tempat yang dingin atau kehujanan di malam musim hujan sehingga sakit, ya, sakit yang tampak sakitnya, sehingga yang jelas sakitnya, sehingga tidak bisa, yakni tergolong cacat fisik yang menghalanginya untuk jadi kurban. Nah, tanggung jawab ganti. Contoh pelanggaran, itu tadi contoh keteledoran. Contoh pelanggaran, hewan itu dibebani memikul sesuatu yang sangat berat hingga terpeleset dan patah. Atau semisal dengan itu melakukan tindakan yang melanggar mengakibatkan cacat. Nah, maka ia bertanggung jawab mengganti dengan hewan yang semisal dengan sifat-sifat yang sama, sedangkan hewan yang cacat itu dari milik dia. Nah, rincian yang kedua, hal itu musibah, murni musibah, tanpa campur tangan dari pemiliknya dalam hal keteledoran dan pelanggaran. Musibah yang Allah timpakan tidak ada sangkut paut dengan keteledorannya atau pelanggarannya, perlakuan yang melanggar, maka ia tidak bertanggung jawab mengganti. Ya, dia tidak bertanggung jawab mengganti, dan itu tetap sah sebagai kurban. Tetap disembeli sebagai kurban karena sudah dipastikan sebagai kurban, sementara cacatnya yang menyusul setelah dipastikan itu musibah yang Allah timpakan padanya. Nah, beda kalau kurban itu sifatnya wajib. Wajib pada zimmah, istilahnya wajib pada zimmah, yakni pada tanggung jawab seseorang. Yaitu jika itu kurban nadhar. Jika itu kurban nadhar, maka wajib diganti ketika cacat sebelum penyembelihan, cacat yang tidak sah sebelum penyembelihan, maka wajib dia ganti karena itu dalam rangka menunaikan nadhar. Nah, baik itu cacatnya akibat keteledoran dia atau pelanggaran, ya, atau maupun tidak, maka wajib diganti. Nah, karena itu memang wajib pada tanggung jawabnya, tidak terkait secara khusus dengan kurban itu. Yang jelas dia punya tanggung jawab menunaikan nazar. Nah, ini dia siapkan untuk menunaikan nazarnya. Ternyata jadi cacat setelah itu. Dia teledor, melanggar atau tidak, dapat musibah, tidak sah untuk kurban, dia wajib mengganti karena dia punya tanggung jawab menunaikan nadhar. Ganti yang lain, yang sah. Kalau tidak, dia tidak menunaikan nadhar. Nah, dan jika dia ganti, harus yang senilai atau lebih. Adapun jika lebih dia ganti dengan sesuatu yang lebih rendah nilainya, dia wajib bersedekah senilai selisih kekurangan antara keduanya. Sedangkan hewan yang cacat itu jadi miliknya. Nah, ini rincian yang disebutkan Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti'. Hukum yang kelima, apabila hewan itu hilang karena lari atau dicuri. Nah, ini biasa ini terjadi. Nah, ngamuk atau lepas ikatannya, lari, hilang. Nah, atau dicuri. Nah, Rinciannya apabila itu terjadi karena keteledoran, tidak diikat dengan baik, misalkan, nah, ya, teledor, dibiarkan begitu tanpa diikat dengan baik sehingga hilang, lepas, dan tidak ditemukan, maka dia bertanggung jawab mengganti dengan hewan yang semisal dengan sifat-sifat yang sama atau lebih sempurna darinya. Nah, diganti. Penggantinya ini yang disembeli sebagai kurban. Adapun setelah itu hewan yang hilang itu misalnya ditemukan kembali, maka itu jadi milik dia karena dia sudah ganti. Nah, ditemukan kembali atau diganti oleh pencurinya karena ketahuan pencurinya, maka itu jadi milik dia. Nah, yang kedua, apabila itu terjadi sebagai musibah yang tidak bersangkut paut dengan keteledoran dia, ya, ia tidak bertanggung jawab mengganti. Tidak ada tanggung jawab mengganti karena bukan karena keteledorannya, bukan karena kesalahannya. Tetapi kapan saja hewan itu ditemukan kembali atau diganti oleh pencurinya dengan hewan yang semisal dengan sifat-sifat yang sama, wajib disembeli sebagai kurban meskipun waktu penyembelian telah berlalu. Ini yang telah kita lewati rincian mazhab Hambali dan Syafi'i. Naam, jika lewat waktu penyembelihan. Nah, jika lewat waktu penyembelihan, namun itu sudah ditayin sebagai kurban, yakni sudah wajib disembeli sebagai kurban karena sudah ditayin, maka meskipun sudah lewat waktunya, tetap diqadha. Nah. Dan juga fatwa Ibn Uthaymin. Nah. Jika itu tidak terkait dengan keteledorannya. Naam, Ibn Uthaymin juga sepakat dengan ini, maka tetap diqadha meskipun lewat waktunya. Beda jika naam, adapun kurban yang sifatnya wajib hilang atau dicuri, nah, maka dia berkewajiban mengganti. Baik karena keteledoran atau pelanggaran maupun tidak, karena itu tanggung jawab untuk menunaikan nadarnya, wajib ya membayar nadar. Maka ketika itu hilang atau dicuri, nah, dia teledor atau melanggar atau itu murni musibah, yang jelas dia wajib menunaikan nadar, ya harus ganti. Kalau tidak, berarti dia tidak bayar nadar, tidak menunaikan nadar. Nah, dan sama dengan penjelasan sebelumnya, jika memang tidak menemukan yang semisal, ya, atau lebih sehingga dia menggantinya dengan yang lebih rendah, na'am, maka dia bersedekah dengan selisih, dengan senilai selisih kekurangan antara keduanya. Nah, kemudian jika itu ditemukan kembali atau dikembalikan oleh pencuri, itu jadi milik dia karena dia sudah ganti. Nah, ini dijelaskan oleh Ibn Uthaymin Rijani dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Terakhir, yang akan menutup pertemuan kita malam ini, hukum yang keenam, apabila hewan itu mati. Nah, yang pertama rinciannya, jika mati dengan suatu sebab yang tidak ada campur tangan manusia padanya. Misalkan Allah takdirkan tiba-tiba sakit, kena hama, ya, ada hama yang Allah turunkan dari langit mengenai hewan itu, atau tindakan hewan itu sendiri, hewan itu sendiri bertindak sesuatu akibatnya mati dia, maka ini tidak wajib diganti. Nah, karena hewan yang telah ditayin, dipastikan jadi kurban, itu amanah di sisinya, mati dengan suatu faktor yang di luar tanggung jawab dia, maka dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, rincian yang kedua, mati karena tindakan pemiliknya, akibat keteledoran dia atau pelanggaran dia, maka ia wajib bertanggung jawab menggantinya dengan hewan yang semisal yang memiliki sifat-sifat yang sama atau lebih sempurna darinya. Rincian yang ketiga, mati karena tindakan orang lain. Tindakan orang lain. Apabila pelakunya tidak mungkin diminta pertanggungjawaban. Misalkan itu perbuatan perampok, ya. Para perampok, orang-orang jahat yang tidak mungkin untuk dituntut diminta pertanggungjawaban. Nah, karena kekuatan mereka, ya. Maka pemiliknya tidak wajib menggantinya karena itu di luar tanggung jawabnya. Apabila pelakunya mungkin dimintai pertanggungjawaban, misalkan dia orang tertentu, satu orang menyembeli hewan itu, atau dia bunuh, atau semisalnya, dan bisa diminta pertanggungjawaban, maka pelaku, ya, pelakunya itu diminta pertanggungjawaban untuk mengganti, dia wajib mengganti dengan hewan yang semisal dia serahkan kepada pemiliknya, ya, kecuali jika pemiliknya memaafkan dan dia yang menggantinya, ya, terserah, yang penting terganti. Nah, ini untuk kurban yang ditayin, ya, yang asalnya sunnah muakkadah kemudian ditayin. Nah, adapun kurban yang wajib pada dhimmah tanggung jawab karena nadar, sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, mati, padahal itu kurban nadar, maka wajib diganti. Nah, pada rincian kasus yang pertama maupun yang kedua, yakni meskipun itu murni musibah dari Allah SWT, tanpa ada keteledoran, tanpa ada pelanggaran dari dia, tidak sangkupatnya dengan dia, tapi itu dalam rangka menunaikan nadar yang wajib dia tunaikan, maka dia harus ganti. Kalau tidak, dia tidak dianggap membayar nadar, menunaikan nadar. Nah, ini juga kami sampaikan dari Ibnu Utsaimin, rincian Ibnu Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah. Masalah kedua kita pelajari insyaAllah pertemuan berikutnya. Namun kami tambihkan mengingat, wallahu alam, apa hasilnya tim isbat malam ini, ya, keputusan pemerintah besok tanggal berapa? Hah? Senin tanggal 1. Besok belum. Belum, ya? Tayyib. Ya, yakni masalah kedua yang terkait dengan sifat praktek ini, terkait dengan ini masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, yaitu jika telah berniat berkurban ketika masuk Dzulhijjah, maka pemilik kurban haram mengambil sedikit pun dari rambutnya, kukunya dan kulitnya sampai kurbannya disembelih. Nah, pembahasan ini kita lanjutkan besok insyaallah. Nah, anak masih kuat sebenarnya, tapi kasihan antum. Nah, kalau anak asyik, nah, tapi antum yang mendengar, kita lanjutkan besok insyaallah. Jazakumullah khairan, subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.